Узган атна ахырында АКШ-тагы 11 сентябрь террор гамәлләренең 10 еллыгы тыныч кына билгеләнде. Террорчыларның бу көндә яңа һөҗүмнәр әзерләү турында мәгълүмат булса да, ул куркыныч гамәлгә ашмады. Шулай да Русия Үзәк диния идарәсенең рәис урынбасары Мәскәү һәм Үзәк Русия мөфтие Әлбер Кырганов АКШ-тагы террор гамәлләренә нәкъ 10 ел тулганда Мәскәүдә үз фаҗигабыз булды дип белдерде. 11 сентябрьдә Мәскәү Җәмигъ мәчете махсус техника ярдәмендә нигезенә кадәр җимерелде. 1904 елда күренекле татар игенәшесе сәүдәгәр Салих Ерзин акчасына төзелгән бу мәчетне җимерү аның урынына 10 мең кешелек яңа мәчет төзү зарурлыгы белән аңлатыла. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәскәүдә болай да бердәм үк булмаган татар җәмәгатьчелеге икегә бүленде. Боларның сәбәбен Мәскәү Җәмигъ мәчетен киңәйтеп төзү эшләре белән бәйләп аңлатырга була. Мәскәүнең Җәмигъ мәчете 1904 елда татар меценаты сәүдәгәр Салих Ерзин тарафыннан төзелгән. Мәчетнең 100 еллык бәйрәмен уздырган вакытта Мәскәүдә мөселманнарның элеккегә караганда күбрәк булуын искә алып, яңа киңәйтелгән мәчет төзү турында карар кабул ителгән иде. 2005 елдан Иске Җәмигъ мәчете урынында яңа заманча 10 мең кеше сыярлык мәчет төзелешенә нигездә салынды. Мәчет төзелеше өчен урынның иркен булмавы сәбәпле төзүчеләр алдына иске мәчетне сүтү мәҗбүрияте килеп баса. Шуның өстенә 100 ел элек төзелгән мәчет бинасы үз-үзеннән җимерелү дәрәҗәсенә җиткән. Бу хакта Русиянең мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов булай диде.
Иң беренчедән анда кайбер хәзерге вакытта мәчетебезнең эчтән дә төрле трещиналар, төрле теге хәзерге вакытта проблемнар техник ягыннан да чыкты. Һәм дә дөрестән дә пожар ягыннан да безнең мәчетебез кызганышка каршы бүгенге системалар белән дә тәэмин ителмәгән дөрестән дә. Шулай булгач, әлбәттә, 2 сентябрь аенда да бәйрәмнәребез тәмамлагач, без күрдек, бер зур трещина башланып китте дә. Шулай булгач, әлбәттә, хәзерге вакытта инде шул ике көн безнең хәзерге ике көн яңгырлы бик кадәр иде, һәм бер ягы да ул безнең западный ягыннан мәчетебезнең бер стенасы да ул кызганышка каршы хәзерге вакытта уалып китте. Төзүчеләр күреп калдылар һәм дә куркынып калдылар, чөнки ул да бер зарар китергә мөмкинлекләре бар иде. 10 сентябрь аебызда кем бу эшләрне алып бара торган кешеләр, алар әлбәттә карар кылдылар, аларын бөтен документлары, актлары бар, шул проблема булырга мөмкинлеге бар, һәм дә ауруга безнең төзелеш эшләрне алып барырга проблемнар булган сәбәпкә алар әлбәттә карар кылдылар, һәм дә мәчетебезнең бу стеналарны хәзерге вакытта тагын да ауруга килмәсен дип башлаганнар, чөнки хәзерге вакытта әйткәнчә бер зур проблема булып чыкты. Чөнки бу стеналар җимерелеп башкача китәргә мөмкинлекләре бар иде. Карар кылынды, актлар бөтенесе бар, шуның белән дә хәзерге вакытта бу реконструкция эше башланды.
Шулай ук Рушан хәзрәт Җәмигъ мәчетенең тарихи һәйкәлләр исемлегенә кермәү хакында безнең кулыбызда белгечләр биргән белешмә һәм мәчетнең җимерек хәленә җиткәнлеге хакында акт документлары да кулыбызда диде. Шунысын да әйтергә кирәк, соңгы араларда Үзәк дини идарә мөфтие Тәлгат хәзрәт Таҗетдин беренче урынбасары Әлбер Кыргановны Мәскәүдә мөфти итеп билгеләгән һәм ул башкалада Мәскәү дини идарәсеннән башка үз чараларын уздыра башлады. Шуларның берсе Ураза гаетен укырга мөселманнарны мәчеткә түгел, Сокольникидагы күргәзмәләр залына чакыру вакыйгасында искә төшерергә була. Хәзер инде алар Мәскәү мөселманнарын иске мәчетне сүтүгә каршылык белдерер өчен 14 сентябрьдә үз конференциясына җыярга ниятлиләр. Рушан хәзрәт мәчет төзелешенә каршылык белдерүчеләр турында булай диде.
Әлбәттә, күтәрдек бу мәсьәләне ни өчен? Чөнки кызганычка каршы безнең кайбер игъланнәрдә, средства массовой информацияларда чыкты сүзләр, төрле хатлар, заявленияләр, башка мөрәҗәгатьләр бу эш дөрес түгел дип әйтәбез безнең мусульман кардәшләребез сүз дөрес түгел, чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ул да үз вакытында иң беренчедән Каабатулланы да янадан төзелгән вакытта үзе дә ул төзелештә дә эшне алып барды. Хаҗрул Асват бу кара ташны да үзе бер фикергә килеп төрле каумнар белән алар килделәр, ничиханы куярга пигәмәребез дә ярдәм итте. Әмма кем бу тавышларны күтәрә, кем бу хатларны яза, кем тырыша безнең арабызга фитнаны кертәргә, бу кешеләрне без беләбез. Алар кызганычка каршы мусульманнар түгел, кем шундый хатларны әзерли, ә кайбер мусульман кардәшләребез кызганычка каршы бу хатларга төрле үзләренең тавкияларын, подписьларын куеп, шундый эшләрне тараталар.
Без бу төзелеш хакында тагын бер фикерне ишеттерәсебез килә. Архитектураны күзәтү дип аталган иҗтимагый хәрәкәт координаторы Рөстәм Рәхмәтуллин дә иске мәчетне сүтеп куруга каршы икән. Ул бу хакта булай диде.
Причины и предлоги. Главное, о чем говорят сторонники сноса, это то, что мечеть не вмещает молящихся. Это правда. Из этого никак не следует, однако, что мечеть можно разрушать. Можно создать на территории комплекса мечети новое большее здание. Можно подыскать новый участок. И ближайший пример – армянский храм соборный, который строится сейчас там же, на Олимпийском проспекте рядом.
Ягъни Рустам Рахматуллин, мечетни сүтү яклылар, мечет барлык мусульманнарды да сыйдыра алмый диләр. Алар хаклы. Ләкин нигә иске мәчетне сүтәргә кирәк аның өчен? Яңа мәчеткә урын сорарга кирәк иде. Әнә бит, ул мәчеттән ерак түгел генә әрмән чиркәве төзелеп ята. Мәчетнең җимерек хәлендә булуы хакында да документларны әлбәттә Мәскәү хөкүмәте, я булмаса федераль хөкүмәт ризалыгы белән алынгандыр. Без аларга бу карарның дөрес кабул ителмәве, тикшерелергә тиешлеге турында үзебезнең гаризабызны юлладык. Бу сәяси эш. Тарихи мәчет үз урынында калырга тиеш, яңа урынны алу бу бит бик гади нәрсә, диде Рөстәм Рәхмәтуллин.
Наследие и на уровне руководства города, поскольку ситуация вопиющая. Нужно было заведомо найти для нового здания свободное место. Это ведь так просто.
Мәскәүдә мәчет төзелеше өчен яңа урынны алуның гади икәнлеген беләсе килгән кеше узган ел текстильче янында бүленеп бирелгән җирдән дә куылган мәчет төзелешен искә алсын иде. Гади генә булса, 883 чиркәве булган Мәскәүдә тагы бер генә яңа мәчет салып булыр иде дә бит. Әйтүләренә караганда, Русиянең Европа өлеше дини идарәсе иске мәчетне бик тә сүтмәс иде, ләкин чарасыз, чөнки 10 мең кеше сыярлык мәчет төзелеше өчен башкача мөмкинлек юк. Ислам дине заманга тиң булып яшәргә чакыра. Кагъбәтулла да, Мәдинә шәһәрендәге Пәйгамбәр мәчете дә ничә мәртәбә сүтеп торгызылган, заманча итеп төзелгән. Без дә Мәскәүдә башкалага хас булганча, заманча, күпчелек мөселманнарны сыйдыра ала торган мәчет төзергә ниятлибез, диделәр.